Radiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moje ime, Karen, to je nešto iz Skandinavije. Moj otac je bio nekako oduševljen s tim zemljama i onda se odlučio da ću dobiti tako ime. Imam još dva imena, to je Bjorna i Aska, to su Bjorna i Aska i to su oba dva isto skandinavska imena.
Kao i uvijek na početku familiologije najavljujemo kraj, dakle porodične priče jedne jako zanimljive mlade devojke Karen, još imena ste čuli, Fromhold, sa Bečkog univerziteta gde studira slavistiku, odnosno srpsko-hrvatsko-bosanski jezik. Čućete i tokom njene priče da se tu malo meša i jekavština i jekavica i ima malo i šokačkog govora, ali pre svega jako zanimljive priče i deo njene priče sam iskoristila da nam na neki način ona najavi današnju temu. Da čujemo šta nam to još kaže Kare.
Moj dida je ponekad malo, znači, kako da to kažem, on nije baš naj osoba koja je ne pokazuje puno osjećaja ili nešto. On je više u sebi i ja sam često imala osjećaj da on stvarno ne zna puno o meni. Znači šta volim, šta ne volim i ko sam.
Koliko se znamo kada su ta osjećanja u pitanju ili drugim rečima emocije ili je li to vreme u kome mi živimo, vreme emocija ili bez emocija? O emocijama možemo da razgovaramo na hiljadu načina. Prva asocijacija je psihološka, druga asocijacija je literarna. Mi imamo etnološko-filozofsku danas. Pozdraviću svoje goste, doktora Ljubinka Radenkovića. Izvini Ivana, ti si domaća, pa tebe ostavljam za kasnije. Dr. Ljubinko Radenković je Srpska akademija nauka i umetnosti i etnologija. Ako najavimo skup koji će se dogoditi u septembru, mnogo toga ćemo objasniti čime se to bavi etnologije kad su emocije u pitanju. Tako? Kako će? Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, dobro vas našao. Skup koji mi planiramo u septembru odnosi se na mitološku prošlost Srba, istine i zablude, gdje će više predavača govoriti o raznim pitanjima koje mogu da interesuju i širu javnost, o tome šta je to što je nauka potvrdila, šta je ono što je uverenje koje se rasprostire iz neformalnih uspora. Pa emocije su vezane za vezivanje, kako kažem, za tu nekom potragom za etničkim identitetom i potraga da u nekoj davnoj prošlosti pronađemo sve ono što nemamo danas. Ili gde
možemo da objasnimo možda.
Da, ili prosto i što nismo danas. Znači, ako danas nismo najvažniji ili glavni narod u Evropi, ako nismo glavna ekonomija, ako nemamo najbolji život u Evropi, ako imamo migraciju mladih ljudi koji beže iz ove zemlje, ako imamo puno kriminala, korupcije, nesigurnosti, ali onda mi imamo svetlu prošlost. Znači, tamo u toj prošlosti je sve drugčije bilo. Znači, mi smo bili na početku tog sveta.
Pa jesmo bili. Svi
smo bili na početku, ali su naravno istine drugčije. Da.
Kad kažemo istine, ali može tu da bude emocije, ne može? Ivan Milenković, filozof, pre svega filozof.
Pa nisam zamolit ću te da malo pojasniš pitanje. Sada, kako misliš istina i emocije?
Da li ima, upomenuli smo istinu o tome koliko su neke činjenice iz istorije tačne, koliko su obojene mitom. Da li u tom smislu emocija može da bude sigurna ili nesigurna kada je istorija u pitanju?
Da, ali ti si svoje pitanje formulisala na takav način da zapravo to je drugačija perspektiva od onoga što je gospodin Radenković ovdje kazao. Ja sam naime vašu reakciju razumio na sljedeći način, da je zapravo odnos prema prošlosti na neki način emotivno obojen. I to je neka vrsta zloupotrebe mita ili zloupotrebe političkog mita.
Apsolutno, to smo shvatili. Nastavljamo da. Dakle, da li ima mesta emocije kada su istorijske činjenice u pitanju.
Pa slušajte, u političkom životu naravno da ima, u svakodnevnom životu naravno da ima i zloupotreba političkog mita upravo i računa na zloupotrebu i ako hoćete i prošlosti i emocija. Utoliko ima. Međutim, jedan odgovoran odnos prema prošlosti, ajmo to da nazovemo naučnim odnosom za ovu priliku, morao bi da isključite emotivni moment. Emocije u ovome o čemu smo sada započeli da govorimo služe samo da bi se zloupotrebila prošlost i ništa više. Zloupotreba emotivnog odnosa prema prošlosti. Dakle, to mi kao što imamo kod pojedinaca odnos prema sopstvenoj prošlosti, vezani smo za neke lepe momente iz prošlosti, vezani smo za majku, oca, pretke, i to je normalno. Ali kada dođemo u kolektivnu sferu, kada dođemo na nivo politike, ako se emocije ubace u tu priču, ako sada o kosovskom boju govorimo sa puno emocija, ako o Prvom svjetskom ratu govorimo sa puno emocija, ako o ruskim carevima govorimo sa puno emocija, onda je potpuno izvesno da je reč o zloupotrebi emocija.
Da smo mi vrlo specifični kada je reč, to govorimo opšte o ljudskom biću koje upotrebljava ili govorimo o nama. Ne verujem da smo mi jedini narod koji se na taj način odnosi prema sopstvenoj prošlosti.
Jasno, pa naravno da ne, pa to je potpuno jasno. Mi što započeli smo ovu priču i govorimo o zloupotrebi.
Dobro, pa sad nastavljamo, ne zaustavljamo se na isto jednoj priči, nego je nastavljamo. Da li je to onda nešto što je trend, da tako kažem, u svetu, da se upotrebljava ili zloupotrebljava ili prošlost prepisuje? Jednom si rekao nešto jako interesantno u jednom razgovoru koji smo imali u prošloj emisiji o budućnosti i prošlosti. Dakle, to je ta sintagma, jel da?
Bilo tako, svaka prošlost ima svoju budućnost. Kako ćemo se odnositi prema prošlosti? Dakle, to je taj moment budućnosti i prošlosti. Naravno, da.
U prošlosti, u etnologija se bavi prošlošću prošlosti, jel tako? Ili tu ima nečeg što bi mogla da bude budućnost prošlosti?
Pa svaka prošlost je neki temelj, kao što kuća ima temelj, pa sada na tom temelju zida zgrada, i zavisi kako će ta zgrada biti, zavisi i od čvrstine tog temelja i od toga, znači kako smo to osnovali i na čijem zemljištu smo nešto podigli i tako. Prema tome, tako i ovdje, znači prošlost može da bude neka osnova, ne možemo da se odreknemo prošlosti, ne treba je glorifikovati i prikazivati drugčim nego što ona jeste, ali ih ne treba ni zaboravljati, i pre svega mlade generacije treba je vaspitavati na svetlim primjerima prošlosti i žrtve koje su pojedinci ili čitava generacija podnele za određene ideale.
Došli smo na područje ove emisije. Ovo je obrazovni program, emisija Familiologija. Familiologija, bavimo se porodicom i porodičnim kontekstom. Kakav je odnos filozofije u tom smislu prema porodici? u emotivnom smislu prema porodičnom okruženju ili porodičnom ramu?
Dobro, to je naravno velika tema, ali evo ja ću jednu perspektivu da izdvojim koja je političko-filozofska. Dakle, ako smo imali tu klasičnu definiciju porodice ili određenje porodice kao osnovne ćelije jednog društva, meni je mnogo zanimljivija, dakle, jedna druga, ajmo da kažemo, definicija ili određenje, da je porodica zapravo mesto nepriznatog, dakle, da je to mesto neizrečenog nasilja. Meni je ova definicija mnogo zanimljivija, ove definicije gde se porodica idealizuje kao jedno mesto sreći i blagostanja.
A zašto nasilj?
Pa upravo zbog toga što je to deo apsolutno privatne sfere. Dakle, ovu definiciju da je porodica osnovna ćelija društva, zapravo to je jedna patrijarhalno muška definicija društva, koja će onda simboličku moć prebaciti na ženu i onda ženi dodeliti mesto mesto gospodara porodice, a hiljadama godina zapravo porodica je mesto u koje se ne dira, i upravo zato što se ne dira u porodicu, ona se često, prečesto pokazuje kao mesto zapravo implicitnog nasilja.
Ja slušam tvoje emisije, ali ti ne slušaš nikad familiologiju, prema tome ta definicija koju si dao je potpuno irelevantna za ovu emisiju u kojoj danas gostuješ. Bavit ćemo se ovim temama. Ostanite sa nama, javite nam se ako i vi imate. Zašto danas o emocijama? Pa gust je raspored emocionalnih dešavanja u ovim hladnim mesecima, kao da je to neka protivteža toplina, recimo, ne smijem da se izražavam netočno, toplina koju donosi pozdrav zagrlja i ono sve što radimo kad čestitamo jedni drugima neke važne datume u kojima smo ovih dana, verovatno je protivteža hladnoći koja se očekuje u zimskim mesecima. Radio Beograd 1-3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 0-11.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Grupa Pearl Jam je već sama po sebi bila sinonim za nepristajanje na bilo šta, a pogotovo ne na bespogovorno slušanje nečijih naređenja. Ipak, kroz celu svoju karijeru nisu svoj stav artikulisali tako slikovito kao što je to učinio Stone Gossard kada se otisnuo u solovode. Već sam na kolenima, već sam na podu. Idem stazom svojih snova, preko brda i dolina. Neću u krevet. Verovatno ne postoji jasnija poruka koju bilo ko može da uputi bilo kome od one najpoznatije dečije, a koja je i naslov ove pesme, Neću u krevet. I stvarno, kad dete neće, onda neće. I tu više ništa ne pomaže, ni kukanje, ni podmićivanje, ni molbe. Ipak, to je samo na površini. A ispod... Ispod je ceo jedan sistem različitih poruka sublimiranih u ovu jednu jedinu iskazanu rečima. Sve što je pisano i sve što je rečeno, sve dolazi noću i zaglavi se tu. Neću u krevet. Gosardi je odgovarajući na pitanja o smislu ove pesme rekao sledeće. Ovo je pesma o želji da me svi ostave na miru. I to ne samo mene danas, već mene i kad sam bio mali. Nikada nisam volao da mi drugi pričaju šta da radim. Naravno, to što sam otac je direktno uticalo i na mogućnost da stvari sagledam i sa druge strane. I sve što se dešavalo u detinjstvu, ostalo je tu negde u moje glavi, a ja se trudim da ne budem kao većina i da kao papagaj ponavljam te naučene i u podsvest usađene fraze. Uostalom, siguran sam da u svakom od nas zauvek čuči dete koje stalno ponavlja Dosta, mama, neću u krevet. I neću da radim sve što mi se kaže. Neću da slušam. I u tome je sva suština detinjstva. I poslušnost i neposlušnost. A možda mi roditelji treba da slušamo decu. Hoću da sanjam Danju, da budem ja. Ali to ne znači da hoću da pucam u mesec.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.30.22 u emisiji kojom danas ulazimo ili izlazimo, ili kako već, u vezi sa emocijama, ili emocije su svuda oko nas, nešto što nas prati, bez obzira da se bavimo psihologijom, koja je najočekivanija u ovoj temi, literaturom koja, oprostit će moji gosti, je iznad svih tema, jel? A ovaj, može da bude i tema kojom se bavi sociologija, filozofija, antropologija, politika. I jedan od... Je li izašla Danica?
Danica još nije izašla, ali bit će za neki dan. Renković,
etnolog, i očekuje tekst da se objavi u Danici. Priča je u stvari o epskom i lirskom, jel da? Momak i devojka. To je to deo one priče koje smo najavili na početku.
Da, reč je o muškoj i ženskoj strani. Znači, kako se vidi muškarac i njegov status u tradicionalnoj kulturi, a kako ženskom detetu, odnosno devojci i ženi u, ovaj, u toj istoj kulturi.
To na tragu onoga što je, o čemu Ivan počeo da govori, a?
Pa, Ivan govori sa, da kažem, filozofskog stanovišta, znači, kad se kaže, čini mi se, Ivane, da ste rekli da je porodica nasilje ili nešto tako ste...
Da, mesto prećutanog nasilja. Pa, prećutno priznatog nasilja.
Pa to može uslovno da se nazove tako, zato što kultura sama po sebi je jedna vrsta nasilja. Naime, znači, dete ulazići u kulturu, ono nema mogućnost da je bira, već se ona njemu nameće. Znači, tradicionalna kultura sama po sebi nije izbor, nego je, kako kažem, uvođenje u tu kulturu, i ako se neko opire tome, onda je on izopšten iz te kulture. Znači, on mora da poštuje ta pravila. S tim što vrlo lako se ljudi navikavaju na taj odnos i prihvataju ga kao jedini mogući. Kao što mi ne znamo drugu stvarnost osim one koja je imenovana jezikom, tako i ne znamo druge kulturne obrasce nego od onih koje smo mi dobili ulaskom, ovaj, životom, rođenjem, obrazovanjem u toj kulturi.
Neko nas se javlja pa ćemo nastaviti. Nedavno je objavljen tekst u naučnom časopisu koji se tako i zove Science, o tome koliko je su emocije širom sveta iste, odnosno one koje imenujemo istim imenima, koliko se razlikuju u zavisnosti od lingvističkih, etnoloških, filozofskih, istorijskih konteksta. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Zoran iz Pančeva na telefonu.
Dobrodošli, Zorane.
Vesna, magla je svuda oko nas, a u nama je emocija.
Dobro.
Da se nadovežem na vašu reč, da su emocije svuda oko nas.
Yes.
Onako malo.
Kao sa pesmom, zna, da, da, da.
Zaista slušam ljude i emisija jeste za decu, ali tako...
Ne, ovo je porodična emisija.
Porodična, pa dobro, znači mi odrasli smo tu uključeni. Porodica i nasilje, zanimljivo viđenje porodice, bukvalno vaš gost, čime se zove Ivan, i potpuno se slažem sa njim.
Ivan Milenković, filozof, da.
Aha, i dodao bih još na to da nema ništa privatnije od sopstvene ličnosti. Dakle, a najsutilnije nasilje čovjek zapravo vrši prema samom sebi, a onda i posljedično prema svojoj najbližoj okolini, odnosno članovima svoje porodice.
Si ja dobro sećam, vi ste sociolog.
Molim?
I se ja dobro sećam, nijednom ste nam govorili, jeste sociolog.
Ne, ja sam samo jedan običan pekar.
Aha, mislila sam da ste se bavili sociologijom, dobro.
Ne, ali moje interesovanje je široko, ali dobro, nebitno. Hoću da kažem da najmanje tog nekog svetla se usmjerava prema tom privatnom sektoru porodičnom gdje se odigrava to nasilje, a zapravo trebalo bi malo više, jer je to poprište borbe. Znači, tu su ljudi najviše upućeni jedni na druge i onda se i najstrašnije emocije, nažalost, i one najlepše, ali i one ružne emocije se tu dešavaju.
Tako. Nismo pomenuli decu, ako već govorimo o porodici, decu u tom kontekstu, koliko je u tom potrebi, niko od dece nije ni tražio da se rodi, a ipak se rodio, pa u kakvoj se sredini rodio. U tom smislu pretpostavljam da je i Ivan pomenuo reč porodica kao...
Jeste, ali čovjek, oprostite, ali čovjek isto, i čovjek nije tražio da se rodi, pa se rodio u društvu, i tako da svi smo mi došli i deca koja dolaze i suočeni smo sa nasiljem, da li, a nasilje postoji unutar, znači same lično, znači sam čovjek vrši nasilje prema sebi. Još nešto možda zadržavam previše, ali vrlo je zanimljivo, još nešto bi dodao vezano za mitološko viđenje sopstvene istorije i kako se emotivno. Ja sticam okolnosti pošto sam Makedonac. Pa sam uključen u neke makedonske, bugarske grupe, tako da ja vidim tu ideologiju nacionalnu i mitološku i kod Bugara i kod Srba, pa i kod nas Makedonaca. I onda sam nalazim se u nekoj vetrometini i nalazim koliko zapravo ima tu burnih emocija i koliko ima tu jedne velike mitološke pristrasnosti gdje se sopstvena nacija se maksimalistički favorizuje, a zapostavlja se recimo vrednost neke druge nacije. Eto, to bih htjela.
Hvala vam, Zorane, hvala vam što ste zaista verni slušalac i uvek su vaše komentari na mestu. Hvala vam još jednom. Ivane, da ipak ne tumačimo tebe, živog, zdravog, prisutnog, da nam ipak istumačiš ono što si dao kao eventualnu definiciju porodice.
Pa da li, evo, Zoran, tako, evo, za dobrodošlu razliku neko si sa mnom složio. Dakle, on je toliko precizno objasnio sve ono što sam ja u ovoj svojoj definiciji ponudio da mislim da ne treba tu više gubiti vreme.
Ne, treba zbog toga što je porodica, kad moramo da definišemo šta bi moglo i da ako mi smo obrazovni program koji pokušava neke stvari da pomogne da se lakše prođe. Porodica u ovom smislu reči je nešto što je, mnogi kažu, istraživači, samo se time bavimo, da je preživela kategorija. A šta ćemo sa decom? Dobro, da li je to pitanje to koje sad, najviše interesuje?
Upravo to što si kazala, da te porodice je preživala kategorija ne naprosto kao jedna zajednica roditelja i dece, nego je preživala kategoriju u ovom tradicionalnom smislu u kojem se niko ne smije da govori o onome što se događa unutar porodice, jer to je sfera privatnosti u koju
kako
se ne zalazi.
Kako govori se odavno u tome?
Dobro, govori se, ali ajmo pogledamo recimo srpsko društvo koje bi trebalo da pripada nekim civilizacijskim tokovima, ali vidite ovdje jednu zanimljivu, dakle, po podacima recimo u srpskom društvu imamo mnogo manje razvoda nego recimo u zemljama zapadne Europe. I to se ističe kao nešto jako dobro, te kao opet način da se očuva ta tradicionalna porodica. Ovog trenutka ne mogu da ti kažem gde, ali naprosto to jesu podaci koji kolaju. Dakle, naprosto ima manji broj razvoda nego recimo u zemlji.
Ali ih ima jako mnogo.
Ok, ali ih ima nedovoljno, ja bih rekao. Šta pak to govori? To govori da smo i dalje jedna vrsta vrlo konzervativnog društva u kojem zapravo žena nema dovoljno sredstava da se osamostali ukoliko je žrtva nasilja. I to je najčešće muškog nasilja. Dakle,
o tome govori. Postoji obrnuto nasilje.
Naravno da postoji, ali ipak u ovom odnosu kakav je u jednom patrijarhalnom društvu, muškarci su prilično, naprosto nije to stvar moje proizvoljne ocene, mislim to se...
Ne, ovo je tema o kojem se u ovoj emisiji bavimo skoro svaki.
Evo onda ja dajem svoj prilog. Naprosto mislim da je porodica mesto, tradicionalna porodica je mesto gdje je žena zapravo u žestokom podređenom položaju. I kada govorimo o nasilju u porodici, onda pre svega mislim nasilje muškarca nad ženom, a onda posljedično i nasilje muškarca nad decom. Dakle, na to sam htio da skrenem pažnju.
Još neko nam se javlja, nastavit ćemo vrlo zanimljivu temu. Ja, nažalost, ne bih smela toliko da se ponašam kao gost u sobstvenoj emisiji pa da polemišem sa gostom, ali pomalo mogu da dodam. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao, jer ste uvijek tako dobri da vas čovjek stojeći smrznuto od zadovoljstva i lepote sluša.
Hvala.
Ovako, kao sociolog...
Da, vi ste sociolog, znam da imamo sociologa.
Kaže, jedan uman pisac je rekao, u ljudskom društvu smrdi, ali je toplo. A Don Kihot u ovome Cervantesovom romanu pokušava da pomogne onome dečaku da ispravi nepravdu koju je činio seljak i ovaj obećava da će ispraviti nepravdu, međutim kada Don Kihot odlazi onda je seljak još sroviji. Čini mi se da u tim okolnostima žive današnje porodice, a posebno deca. Oni su najnemoćniji, a nekada i najrazmaženiji. I najveći su teroristi, a nekada i najveće žrtve. Ovo žene, kao priča da su žene ugrožene, mislim da je to neka vrsta isfabrikovane priče. To nasilje je i podređeni su njemu i muškarci, i žene, i deca. I što je najgore stvar, i jedan i drugi roditelj tu decu rađaju i utiču poslije na njihov nekakav ukus života. Pa i to naselje deca sa sobom usrču u detinstvu i onda poslije fabriciraju ili kao žene i kao muškarci. Hvala vam.
Hvala vama. Hvala vama. Ovo je familiologija u kojoj govorimo o emociji kao nečemu što je prisutno ili nije prisutno u savremenom svetu. Ponekad čujemo i tu informaciju da živimo u svetu bez emocije, da su ljudi prosto upućeni sami na sebe i da je egoizam dostigao visoke stepene. Miša nešto pokazuje, nije slušalac, nije. Da se vratimo onome što sve vrijeme u stvari pravimo kao okvir, a okvir nam je to predavanje, taj skup koji će se dogoditi, to nešto mitološko u nama i toj devojci i momku. Je li uvek lirika emocija, a ženska, a epika muška, i koliko ima toga danas u nama?
Pa eto, da kažem, pošto smo postavili pitanje žene i nasilja i odnosa prema ženama, u tradicionalnoj kulturi postoji različiti status žena u jednoj porodici. Razlikuje se mlada, odnosno nevesta koja dođe u tu porodicu pre nego što rodi dete. Ona je nezaštićenija osoba u toj porodici. Ona mora da bude ona posluga koja će služiti sve bez pogovora, i ona je dobra samo ako je poslušna. Onog trenutka kada ona rodi dete, onda ona dobije status žene. I tada se drugčije poima. Njen položaj se, kako kažem, poboljšava u porodici zavisno od broja dece i od toga da li ima sinove ili kćeri. Kada odrastu sinovi, onda se i njen status u toj porodici povećava i ona postaje i ona koja rukovodi ostalim ženama u porodici. Osim toga, tradicionalna kultura ne podređuje potpunosti ženu, ako je ona sposobna, radna, otresita, pametna, i mi imamo...
I poslušna.
Ja sada prosto pravim razliku. Znači, imamo posvjedočenih primjera gde su žene starešinice velikih zadruga. Čak po 70 članova te zadruge kojima su rukovodile žene, kao vrlo sposobne žene koje su svi slušali, ali ne samo, jer su one imale ugled u široj zajednici, jer su one donosile prosperitet toj zadruzi svojom sposobnošću, znanjem, umenjem kako će rukovoditi tom zadrugom. Tako da se taj status žene različito poima. Imamo naravno primjere, i bilo je primjera gde su nasilnici muževi, ali moramo imati na umu da je i ta seoska zajednica vrlo pomno pratila šta se dešava u svakoj porodici. I onda status takvog muškarca nasilnika, on nije bio veliki, on je bio čovjek koga su prezirali ljudi. Znači, nije se ugled sticao ako neko vrši nasilje nad svojom ženom.
I još neko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
To je jako kompleksna situacija sad. Mislim da je to antinomija, u stvari antinomično stanje. Znači, to je sukob između dve protivslovne teze koje su obe ispravne, protiv reči između dve prividno dokazane tvrdnje. Dve teze, zapravo teze i antiteze, koje imaju jednaku dokaznu snagu. Prividno protiv reči između dve istinite tvrdnje.
Da je, drugim rečima, da jeste nasilna i da nije nasilna, jel? O tome
da. Ima uprošćeno njegova svetost gospodin Pavle. On je rekao najgore kad su svi u pravu.
Da, znači da nikog ne shvatamo dovoljno ozbiljno.
Da.
Ništa, je li to što, ono što ste želili da nam kažete?
Ja mislim da
ova rasprava, da.
Zavisi od koja je država, koji je level, koliko je moć, koja je moć, koliko je, mislim, tu ima toliko činjenica koje pospešuju ili smanjuju to.
Tako je. Ja vam zahvaljujem. Slušamo Mamin dnevnik, pa se vraćamo pitanju. Evo, odmah ću ga postaviti Ivanu Milenkoviću, kolegi, odnosno filozofu, kolegi sa trećeg programa. Jesu li emocije ili nisu isključivo privatne stvari? Jer ako govorimo odnosno govorimo o privatnom i javnom. U ovom kontekstu žena ide iza muža, kad ide ulicom, a kad su u kući, možda je drugačija situacija. Mami dnevnik, Maja i Vukman Radović.
Mamin dnevnik. Da se ne lažemo. Nikad mi nije bila jasna ta spremnost da postaneš roditelj. Ono kad kažu, e sad je trenutak da se ostvarim u ulozi majke. Da me više zbunjuje ovo pripremanje, ostvarivanje ili uloga. Imam utisak da se osjećam uvijek isto. Okolnosti oko mene se menjaju, a ja sam uvijek ona ja. Izgleda večito nespremna. Ona koja je nakon detetovog trećeg rođendana, posmatrajući razmenu poljubaca tati i sina, pita. Tomo, da li ti veruješ da mi stvarno imamo dete? Ja se još uvijek pitam, a mene pitaju. Jesi li spremna za drugo? Koje bre drugo, vidite da i dalje ne znam otkud mi ovo prvo. U početku sam bila kategorična, ma ne pada mi na pamet ovo više sebi da uradim. A šta može da odgovori neispavana, raščupavana, novopečena mama? Kad je frizura postala već malo bolja, usledilo je ono, ni sama ne znam da li iskreno ili odbrambeno. Što se mene tiče, dovoljno mi je ovo jedno, ali mi je žao da ostane sam, žao mi je da nema nikoga, kad samo pomislim koliko meni znači moja sestra. Kako da mu to uskratim? Zasluživši čak i svoje vreme za posetu frizeru, počele su da se množe misli. Pa nisi valjda stvarno pomisla da ostaneš na jednom? Sećaš se kad si se nekada hvalila da ćeš imati troje? A onda me Vukman toliko iznervira, da pola u besu, pola od istinski planem. Ma ko je drugo, jedva se i sa ovim borim, zamisli da sve ovo opet prolazim. Ne da mi ne pada na pamet, nego nema šanse. Tu me i Vukman svesrdno podržava, potiskujući ljutnju i strah zbog moje reakcije, grabeći svaki trenutak da sačuva ulogu jedinca. Tako je, mama, šta će ti druga beba? Imaš mene, ja sam ti dovoljan, ja te volim. Eh, mili moj, izgleda da se ovde ništa ne pita, ni tvoje odbijanje da imaš ono što ni ne znaš šta je, ni moja kobojagi ljutnja i fol poricanje. Ostaje nam samo da zajedno budemo nespremni.
Pa Bože, ali znači će da juna, sad je u stomaku.
Evo, dogovaramo se kako ćemo rasporediti ovih nekoliko minuta što nam je ostalo. Jako je brzo prošla emisija. Nadam se da možemo da je nastavimo u nekom trenutku. Dakle, pitanje za vašeg i mog gosta Ivana Milenkovića, filozofa, je jesu li ili nisu emocije isključivo privatna stvar?
Ja moram da se pozovim ovdje na istraživanja francuskog poststrukturalizma, dakle francuskih filozofa poststrukturalista, koji su ponudili jednu mene što se tiče revolucionarnu perspektivu kada je reč o emocijama. Ili da budem vrlo precizan, oni su ponudili revolucionarnu perspektivu za one fenomene za koje se smatralo da nemaju istoriju. Šta to znači? Najjači pravac razumevanja emocija do francuskog poststrukturalizma bio da su emocije uvek iste, da su emocije kod svih ljudi, bilo gde da su, bilo u kojoj sredini da jesu, zapravo iste, uz neka mala pomeranja, ali svi mi osjećamo na isti način, svi mi volimo na isti način, naše strasti su uvek iste. Iz ove perspektive ispada da zapravo emocije itekako imaju istoriju, drugim rečima da su emocije uslovljene pre svega sredinom u kojoj se one razvijaju. Malo stručnije rečeno, u zavisnosti od govora ili diskursa, mi formiramo naše emocije. Emocije u staroj Grčkoj, srednjem veku i savremenosti ili renesansi naprosto nisu iste. I to je zapravo ta pouka. Drugim rečima, dozvoli mi samo u jednoj rečenici da odgovorim. Dakle, emocije su uvek privatna stvar. U to nema nikakve sumnje. Ali u isto vreme, pritisak koje društvo na nas vrši, takvo je da u ispoljavanju tih emocija zapravo...
Mora da bude javno.
Upravo tako. Dakle, tu je problem.
Ima jedna, meni veoma draga teorija, zove se antropološka teorija bajki, koja kaže da određeni narodi u određenim kulturama, govorimo o dubokoj istoriji, dolaze do istih motiva, zbog toga su bajke kao nekakav arhetip sveta, da tako kažemo, vrlo slično u mnogim narodima. To nije na istoj ravni u vezi sa ovim filozofskim tumačenjem, ali je blisko etnologiji, je li tako?
Da, bajka je univerzalna jer se zasniva na određenom tipu motiva i ti motivi su pobrojani u takozvanim sistematskim registrima motiva, znači od tamo Arne Thompsona pa do pojedinačnih knjiga za pojedine narode.
Da?
Znači, a drugo je naravno pitanje kako sad je pitanje realizacije bajke, znači u realizaciji bajka mora da izazove određene emocije. Ja bih samo ovdje dodao taj neki odnos.
I time ćemo završiti. Vrlo brzo odemre.
Samo da dodam, znači da kultura može da reguliše i da usmeri određene emocije, u prvom redu radost i bes. Recimo, praznik je taj koji podrazumeva da čovjek bude radostan. U protivnom, znači praznik utiče, ako ga ti ne otpraznuješ radosno, onda ćeš imati štete. I tako da... Nego u toku godine nećeš imati rodnost, plodnost, znači nećeš ti roditi žito. Recimo, majka sipa detetu vodu na Đurđevdan, voda neprijatna je naravno detetu, ali ono mora da se smeje, da se raduje, jer onda će biti mlijeka, ovce će biti mlečne. Primjer drugi.
Da neko pita da li je srećan ili nije. Moramo da završimo.
On je srećan, jeste, jer on ispunjava određene zahteve majke, jer to
odnosno
treba nešto zajednice. Dobro da...
Odnosno, sad je to već javno, više nije privatno, nego je javno.
To je javno, ali znači, ta kultura reguliše. Ili recimo, Radovan je naziv za polaženika, veseljak je naziv za badnjak, radosne poklade su naziv za božićne poklade.
Dr. Ljubinko Radenković, Srpska akademija nauke i umjetnosti, Ivan Milenković, filozof, kolega s trećeg programa, Ivica Anđelković, Ljubinka Dobrilović, Miša Milanov, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Ostavljamo vas sa Karen i njenom zanimljivom porodičnom pričom. Uživajte, doviđenja.
porodična priča. Mi ne znamo koliko snage i kakve sve mogućnosti krije u sebi svako živo stvorenje. I ne slutimo šta sve umemo. Budemo i prođemo, a ne saznamo šta smo sve mogli biti i učiniti. To se otkriva samo u velikim i izuzetnim trenucima, kao što su ovi u kojima Aska igra igru.
Moje ime Karen, to je nešto iz Skandinavije. Moj otac je bio nekako oduševljen s tim zemljama i onda se odlučio da ću dobiti tako ime. I onda je to sad tako, ja sam Karen i unatoč tome da nemam ništa u vezi sa Skandinavijom ili nešto tako.
Kuke svovta nojtine i da gleda kirtja i jakopaj.
Imam još dva imena, to je Bjana i Aska, to su Bjana i Aska i to su oba dva isto skandinavska imena.
Odlaća sa snojtine i da.
Bjana je samo ženski oblik muškog imena Bjorn. I Aska to je nešto iz neba skandinavskih bogova, nešto tako iz mitologije.
Aska nije mislila ništa. Samo iz svog malog tela, koje je bilo satkano čistih sokova životne radosti, izvlačila neočekivanu snagu i neverovatnu veštinu i raznolikost pokreta. Znala je samo jedno, da živi i da će živjeti dok igra i što bolje igra.
Često spominjem da se tako zovem, to ne... Puno ljudi to ne znaju da se zovem tako, zato što, ne znam, meni je to malo nezgodno, zato što to je neobično nekako je. Nemamo kontakt već dugo i nije ni potrebno, ali da, sad je to tako. I zato što i nemamo baš kontakt i nisam blizu s njim, sam se uvijek osjećala više povezana sa Hrvatskom i to je onda zato što ja ću promijeniti svoje prezime skoro. Da se zovem kao moja majka isto, Rukavina i ne više Fromhold. Unatoč tome da nismo iz Dalmacije, ponekad se govori ikavski.
Divojčica ružu brala, pa je zaspala.
Moj dida to često tako govori, jer je i djelomično iz Šokaca, znači polovina njegove obitelji, to su bili Šokci i oni tako govore tamo u Slavoniji, odakle su moj djed i moja baka. Skoro svaki mjesec idem i svake ferije naravno. I svake ferije u školi sam išla i sad svake ferije na univerzitetu. Moja baka nije baš klasična konzervativna baka i ona je više moderna žena i ona je slatka i mala ima sad sivu kosu i jako je ljubazna i ona se zove Ivanka, a moj dida se zove Ivan i to ona paše dobro za jednu. I on je velik, jako visok, ima brade i mada je debeo. I da, oni ova dva znaju njemački, naravno, ali moj dida ne. On se može dobro izjaviti, ali lakše mu je na hrvatskom. Ja sam imala puno kontakt s njima kao dijete i još uvijek sada. I mi smo, na primjer, išli nekamo, ponekad u grad ili u šumu. Najviše volim ići u šumu s njima i se šetati tamo i... To je velika šuma, zato što naše selo je blizu prirode, znači to nije baš, naravno da nije grad, ali ima puno i šuma i ja se volim šetati tamo puno i meni je to isto jedan razlog, zato što volim biti tamo.
I igrala je. To nije više bila igra, nego čudo.
Ja volim u jeseni i u zimi i može i u proljeću, ali u ljeto je to strašno. Ne možemo izlaziti iz kuće cijeli dan jer je toliko toplo, znači može samo na večer. I šuma je, nema više puno lišća, to je sve palo i ima, sve izgleda malo sivo više nego... Nema ništa više zeleno u šumi i hladnije je vrijeme i ponekad ima i maglu i meni se to sviđa i ja volim disat i osjetiti vjetar i to. I znači, moja mama je puno radila i onda sam bilo kao dijete do sad, nekako da sam sve učila od početka, ne samo da rastem i da odrastem i da počnem da govorim i da počnem da upoznavam druge ljude i da, ne znam, sve kao što uči dijete i to sam isto učila. Moj djede je ponekad malo, znači, kako da to kažem, on nije baš osoba koja je, ne pokazuje puno osjećaja ili nešto, on je više u sebi i ja sam često imala osjećaj da on stvarno ne zna puno o meni, znači šta volim, šta ne volim i ko sam i tako dalje. Ali jednom mi je poklonio majicu koju je dobio od gradonačelnice naše iz grada i to je bio to je majica i ima grb grada, našeg grada tamo i on je to dobio od nje i onda je meni to dao i ja sam se jako čudila da je uopće znao da meni je to toliko važno i da to toliko volim i da je mislio na mene da meni će to se sviđati ta majica i ja sam se jako puno radovala.
Mi ne znamo koliko snage i kakve sve mogućnosti krije u sebi svako živo stvorenje i ne slutimo šta sve umemo, budemo i prođemo, a ne saznamo šta smo sve mogli biti i učiniti.